Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И още един събеседник в ефира на Радио Кадве. Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Димитър Ганев, политолог. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте на вас, на вас, слушателя.
Предлагам две главни теми с вас да дискутираме сега. Едната е свързана с истинското начало на работата на 44-тия парламент. Казвам истинско начало, защото два месеца народните представители се занимаваха с какво ли не, само и с законодателна дейност не успяха да се занимават. Та от миналата седмица започнаха вече и законотворчество. И втората тема е за една подчертано активна външно-политическа дейност на България, основно на нейния премиер. И така, да започнем с вашите изводи за 44-тия парламент. Защо чак сега започнаха да творят закони българските депутати?
Вижте, ако наблюдаваме предни народни събрания и тяхната дейност, ще видите, че до голяма степен в началото има една подобна дупка. Дупка свързана с самото наместване на конфигурацията в коалицията. Първите инициативи все още минават през комисии и подобни процедури. Така че аз не мисля, че сме свидетели на нещо свръхскандално. Както виждате и мажоритарния вот беше...
Знаете ли колко в първите дни на миналото народно събрание колко законопроекта са внесени? Правили ли сте тази справка?
Сега имате предвид следното. Тогава Борисов, втори кабинет на Борисов, влезе след този на Орешарски и до голяма степен тези паузата, свързана с служебното правителство, направи достатъчен буфер, за да може парламентарната група да се подготви за някаква по-сериозна законодателна дейност.
Е, че то сега е още по-лесно да се внесат законопроектите, които са продължени на минали им мандат.
Въпросът е следния, че все пак изходът от битката не беше решен, докато 14-та година това беше съвършено ясно, че ГЕРБ ще първо политическа сила. Но вижте, аз искам да оправдавам по някакъв начин законотворците. Да, действително имаше момент, в който не беше, нямаше дейност на Народното събрание, но имайте предвид, че все пак близо месеци, 10-15 дни, беше срока, в който от момента, до който свършиха изборите, до момента, в който се състави коалиционно споразумение между ГЕРБ и Обединени патриоти.
Не, просто не се бяха подготвили за работата си и общо взето много, много лежерно гледаха на работата в Народното събрание.
Аз няма да вляза в режим, в който да ги оправдавам. Да, права сте съвършено. Въпрос е, нека да видим крайния резултат от това Народно събрание, какъв ще бъде и текущата му работа, каква ще бъде, защото предполагам, че ще ми немало критики в тази посока.
Да. Ами аз имам и още един въпрос, свързан с началото. Опозицията внесе свой законопроект за преизчисляване на пенсиите. Управляващите не го приеха. ГЕРБ внесе свой законопроект за мажоритарен вот, бъдещ, изменение в изборния кодекс. Опозицията не го прие. А една коалиция, част от управлението, тази на Обединени патриоти, не прие нито един, нито другия закон. Как си обяснявате всичко това?
Сега, първо, това за пенсиите беше най-спорният въпрос в коалиционното споразумение между ГЕРБ и патриоти.
Да.
Те постигнаха някакво съгласие, разбира се, много далеч от това, което беше предложението на Обединени патриоти в началото за 300 лева минимална пенсия, ако ме питате мене, съвършено несправедливо.
Абсолютно. Те големи ядове ще имат с тази несправедливост. Много големи ядове.
Не, има предвид несправедливост, прямо това да се качват пенсиите само
точно
минималните
така
пенсии.
Точно така.
Защото в крайна сметка това са хора, които не са осигурявали цял живот.
Да.
И трябва те да получават много близка пенсия до тези, които са работили в положение на 35-40 години. Това даже е дълбоката на справедливост. И аз в този смисъл
мисля,
че се постигна по-разумен консенсус.
Точно така.
Именно понеже съгласието беше много, много трудно постигнато между ГЕРБ и патриотите, беше съвършено нормално те да не се съгласят на предложението на левицата. Самото предложение на левицата влиза в един контекст съвършено нормален, а именно БСП като лява партия да предлага леви мерки, съответно да трупа някакъв политически капитал на тази партия.
Ма господин Ганев, Странното е, че преизчисляването на пенсиите е залегнало в програмите и на ГЕРБ, и на патриотите.
Е, аз доколкото съм информиран, ще има преизчисляване.
Още е, хубаво да е. Защо да не, го бяха направили сега това преизчисление? Има ли някакво значение кой го е внесъл законопроекта, според мен? Не. В случая ставаше дума
за...
Има. Има само за политически дивиденти. Хората...
Ако ГЕРБ се гласи с предложението на БСП, това ще бъде точка за опозицията. Това е съвършено нормално парламентарно.
Нали щяха да работят за съгласие? Нали щяха, така поне ни обещаваха, че ще работят...
Марила, ви очаквали сте наистина да се постигат подобен тип съгласие?
Все ми се струва, че в един момент би следвало да се постигне и съгласие. Защото с тия надскачания, с този инат, с който се работи в Народното събрание, ги резултатите какви са. Доходите на българите са най-ниски в Европейския съюз. Икономическите показатели...
темата, свързана с европейското председателство, да има някакъв консенсус. Поне на това трябва да се надявам.
Икономическите показатели на България са най-ниски в Европейския съюз. Какво ли не...
Кои икономически показатели?
Почти по всички. Излезе Евростат излезе сега с нови данни преди две седмици. Ние не отлепяме от последното място, за съжаление.
Не отлепяме от последното място като брутен вътрешен продукт от глава населението. Но въпреки това трябва да отчетем, че в рамките на първото тримесечие на 2017 година и отбелязваме ръст, който в първите 7-8 държави, ако не се лъжа, в Европейския съюз.
Ръста на европейските държави е много нисък. Ако трябва да бъдем справедливи откровени, Евростат и това отбелязва, че на целия Европейски съюз брутният вътрешен продукт, ръста му е много нисък. 1,4, разбира се, зависи от държавата. Защото 1,4 ръст на германската икономика си е един ръст, докато 3,5 ръст на българската икономика, която тръгва от едно много ниско ниво, е почти никакъв ръст. Така че, мисълта ми е друга.
Ние трябва да вървим с по-високи ръстове от тези на западните държави, за да можем да догоним техния жизнен стандарт.
Да, защото сме в режим на догонване. И когато се дрънкат...
Може би 130 години.
Да, когато се дрънкат в Народното събрание за това кой как нарекал Мария Габриел, кой защо казал на Путин да дойде в България, няма да вървим напред. Това е повече от ясно. Това са ключови въпроси, но за едни развити държави, в които всичко друго им е наред, да седнат да си обсъждат кого да си поканят на честването на националния празник. За нас е жизнено важно да задействаме икономиката. И въпреки всичко, не знам, Народното събрание най-малко внимание като че ли отделя точно на този въпрос.
Разбира се, трябва да отчетем и някои положителни, някои положителни действия и инициативи.
Да.
Да не принос с административната реформа, която сега в момента се...
Ще ви отговоря като вас. Чакайте да видим какво ще се случи. Защото само ми обясняват как няма да разнасяме документи, ама не става ясно кога точно ще спрем да ги разнасяме тия документи. Имам предвид на книжни носители. Иначе това е много важно обстоятелство.
Вие на журналист, ние на политолози трябва да търсим отговорност,
да,
след като са преминали сроковете, които са обещали. В случая, доколкото разбирам, става дума за септември месец.
Да видим, да, дано. Значи връщането в новия политически сезон ще бъде ознаменувано с фанфари и ние много ще се радваме това да бъде точно така. Сега не мога да отрека, че външнополитическата активност наистина е много висока. Само, че искам да задам и въпроса как се отразява тя на нашата държава и затова втория кръг от въпроси, който искам да засегнем, е визитите на българския премиер във Франция и срещата му с Макрон, визитата в Германия и срещата с Ангела Меркел, посещението в Турция и срещата с президента и премиера и сега в момента посещението двудневното на македонския премиер Зоран Заев. Изключително важно посещение. Как ги оценявате вие тези външнополитически активности? С какво те ще допринесат за по-доброто състояние на нашата държава?
На първо място не можем да ги сложим под общ знаменател тези всички визити. В случая би ги разграничил на две.
Да.
На първо място беше посещението във Франция и Германия. до голяма степен то беше обвързано на първо място с европейското председателство, което започва на 1 януари до година, и на второ място с предстояща визита на Борисов в Турция. В случая това, което ролята, в която влиза Борисов, е в ролята на посредник до голяма степен между големите западни държави, в случая Германия и Франция, и Турция. Отношенията между Западна Европа, между големите държави и Турция в последните няколко месеца, даже можем да кажем година-две, е на най-ниската си точка от десетилетия на сема. В случая това, което направи Борисов в последната година, година и половина, е да поддържа максимално висока точка на отношения, на лични отношения, ако щете, между него и между Ердоган. Помня само инициативите му, свързани с защитата на предложението на Турция за създаването на зона за сигурност в Северна Сирия. Като преминем през екстрадацията на няколко лица, свързани по подозрение на турската държава в така наречения гюленизъм, т.е. последователи на...
Западна Европа не го приветства това връщане на турски граждани.
Не го приветства, да. Но България, благодаря на всичко това, успя да изгради много висока точка на отношения, да, с Турция. Именно заради това Борисов беше в качеството си на посредник между Франция, Германия и Турция. До голяма степен предстоящата му визита в Брюксел е свързана изцяло с темата за европейското председателство.
Да.
Това е съвършено известен факт. Колкото за посещението на Зае в София, това действително може да се нарече исторически пробив в отношението, да, между България и Македония. Разбира се, трябва да отдадем дължимото на българската страна, но въпреки това трябва да сме наясно с едно. Заев предприе и има концепция за съвсем друга външнополитическа линия на Македония.
Да.
Много различна от тази на Груевски. Груевски предлагаше следното. Една национално насочена политика, без да се правят компромиси с Гърция, както и с албанците. Концепцията на Заев е точно обратната. Правим компромис с Гърция дори за името.
Да.
Освен това, готови сме на всякакви компромиси с албанците, за да се постигне максимален национален консенсус в Македония, за да може по-бързо да се тръгне по пътя на интеграцията към атлантическите структури, имам предвид НАТО и Европейския съюз.
Да.
В този смисъл България се явява важна спирка в тази външнополитическа линия. Именно заради това можем да говорим за този исторически пробив и дори за очакване да се подпише двустранно споразумение за добросъседство. Нещо, което и двете случая в България настояваше от години наред.
Сега, това като идеи са много добри, безспорно, защото това е едно сериозно отваряне на Македония. Ние имаме много голяма полза от подписването на документа за двустранното сътрудничество. Но аз задавам въпроса, ще му стигнат ли силите на Заев според вас, за да постигне всичко това в новата си визия за външната политика на Македония, като гледам остротата на реакциите на ВМРО-ДПМН, на една част от македонските средства за информация, картината никак не е благосклонна за Заев.
Заев е поставен под много сериозен вътрешен,
да,
начин, защото Груевски продължава да бъде изключително силна фигура в Македония.
Да.
И проблемите му далеч няма да се решат в рамките на следващите месеци. Освен това, самото му мнозинство е доста крехко,
да.
Има предвид в парламента.
Да, да.
Но пък за сметка на това, външната подкрепа за Заев е много по-силна,
да,
отколкото има предвид подкрепка на Съединените американски щати и на Европа. Така че много, много е трудно да дадем отговор на въпроса кое е влияние, кой ще е фактора, който ще вземе превес в тези баланси, които се очертават.
Там предстои доста сериозна битка между двете идеи за развитието на Македония, защото това са си две различни политики в интерес на истината, между опозиция и управляващи. Освен че е крехко мнозинството, Зоран Заев се крепи и на турското мълцинство. Разбира се, едно друго турско малцинство подкрепя ВМРО ДПМН, но във всички случаи е сложна, много сложна ситуацията в Македония. На Илин ден, един изключителен празник за Македония, а и за България, се очаква подписването на този договор. Смятате ли, че е сигурно това подписване?
За сигурност категорично не може да говорим, така? Но ми се струва много, много по-вероятно, да, отколкото да не се подпише.
Да.
Вижте, за Заев това споразумение също е важно, защото това за него е външно политическа точка, която той ще отбележи.
Точно така.
И която той ще използва в преговорите с другите европейски партньори.
Точно
да покаже,
така.
Ето, вижте, Македония тръгва по нов път, по път на отваряне и е готово да затопли отношенията си с напред успешно европейска интеграция. И бъдете сигурни в едно.
Господин Ганев, чуваме ли се?
Ало, чувате ли ме?
Не ви чувам. Да бъда сигурна в какво?
Тогава Заев ще бъде сигурен,
да,
че България ще бъде активен лобист.
Да.
Македония да бъде член на Европейския съюз и на НАТО. А в случая, ако се стигне до промяна на името на Македония,
така,
например на Република Скопие, което се обсъжда като вариант,
mm-hmm,
то тогава и Гърция може да стане активен лобист за Македония и нейното членство в НАТО и в Европейския съюз. Да си припомним, че именно Гърция беше държавата, която наложи вето.
Да.
Върху членството на Македония.
Но вие добре знаете и още една линия на поведение на самия Европейски съюз, че те започват да отлагат разширяването на съюза с Западните Балкани. Едва ли ще приемат Македония сама, без останалите държави?
Не. Това е изключено, разбира се.
Да.
Процеса на европейска интеграция на Македония няма да завърши след година, две или три.
Точно така.
Можем да говорим за средата на следващото десетилетие.
И затова сега говорим само за начало на нова външна политика на Македония и дано да оцелее тя заедно с сегашното правителство. Накрая не мога да не ви попитам и за още един много важен въпрос. Какъв е анализът ви за идейната същност на парламентарните групи? Започнахме с българския парламент, да завършим с него. Сегашните партии и техните парламентарни групи имат ли своята идеологическа база? Предлагат ли на хората възможности за аргументиран избор на основата на различни убеждения, визии? А всекидневните им действия отговарят ли на идейно-политическите им цели и в синхрон ли са с световните иновационни процеси в тази област?
Вижте, да говорим в България за много ясно и категорично разделение между левица и десница в идеологическия смисъл на думата е много трудно.
Така?
Виждали сме категорично десни мерки от правителството на БСП.
Mm-hmm.
За справка даваме само въвеждането на посък данък през 2007 година,
да,
под ръководството на премиера Сергей Станишев тогава. ГЕРБ е предприемал откровенно леви мерки на моменти.
Да.
До голяма степен легитимацията на това, коя партия е лава, коя партия е дясна, не минава през техните действия, а през тяхната международна легитимация. Дали са член на ПЕС или на Европейската народна партия.
Така.
Да говорим, че са в такт с европейските тенденции, ми се струва много пресилено. На първо място левицата.
Да.
Европейската социал-демокрация, тази към която принадлежи БСП, без всякакво съмнение се намира в най-тежката си криза от десетилетия насам.
Да.
Само може да погледнете резултатите на социалистическата партия във Франция на последните парламентарни избори.
Да, да.
Това е катастрофа.
Така е.
В случая с ГЕРБ забелязвам една трансформация дясноцентристка и на моменти дори с либерален уклон партия.
Така.
Това, което беше ГЕРБ в първите години от своето създаване, към една по-консервативна линия. А ако искате да ви дам такъв пример, от партия, която идеологически може би се четеше до по-близка на Християн-демократическия съюз, днес като човек ГЕРБ изглежда по-скоро идеологически близка до Фидеш на Виктор Орбан, отколкото mm-hmm. до Ангела Меркел.
Mm-hmm.
Поне може да се види това много ясно по позиции спрямо, например, мигранти, въпрос, който е много наболял в Европа.
Да.
И не само, а и доста синхронизация на политики спрямо Вишеградската четворка. Това, което се опитва Борисов в последните години да прави, е да прави специфичен баланс между интересите на Вишеград и между Берлин. Това много ясно се вижда.
Абе, като че ли повече продължаваме да си подкрепяме Берлин и да разчитаме, че те нашите ни подкрепят?
Ние продължаваме да сме по-близки до Берлин по една много проста причина, защото Германия е най-сериозният и най-важният геополитически фактор в Европа и за България.
Да, да.
Всъщност Германия е нашия покровител, така както е Франция на Румъния, например.
Да, така е, така е. И така, то е исторически така са се сложили нещата.
Нали знаете, че винаги с Германия никога против Русия.
Да. Е, понеже въведахте и темата Русия, грешка ли е, че Румен Радев, президента на България, покани Владимир Путин, президента на Русия, за честванията до година на 3 март?
Не виждам нищо странно в това руският държавен глава да бъде поканен на 140 години от честването на руско-турската освободителна война в България.
Да, част от обществото в България, предимно крайно десните партии, са много ядосани.
Вижте, Владимир Путин посещава доста често европейски държави.
Да.
Имам предвид... Последното посещение на Путин беше във Франция дни след като Макрон стана президент на президента Франция. И да. То по много по-незначителен повод от този, който имаме ние, свързан с Русия. Освен така. Това, трябва ли България да бъде ястреба в отношенията между Европа и Русия?
Да.
Това трябва да бъде поето като външна политическа линия от други държави, като например Полша, прибалтийските държави.
Mm-hmm.
България може да бъде мост между Европа и Русия и подобряването на техните отношения. Освен това, все повече гласове се чуват в Европа за това, че тази политика спрямо Русия доказва своята вредност.
Да, де, обаче,
аз не казвам, че България трябва да бъде инициатор на свалянето на санкциите спрямо Русия.
Да,
или пък да наложи вето при следващото гласуване. Mm-hmm. Да, разбира се, ние трябва да се съобразяваме преди всичко и на първо място, само и единствено с европейската линия и европейската обща позиция по тези въпроси.
Mm-hmm.
Въпросът е, че аз не съм на нея, че ние трябва да бъдем ястребите в отношенията спрямо Русия.
В това отношение имаше едно сериозно разминаване между премиера в миналия кабинет Борисов и предишния президент. Смятате ли, че поне по този проблем Радев и Борисов ще бъдат на по-общи позиции и няма да има такова сериозно разделение на позициите на България?
Радев със сигурност ще играе по-конструктивна роля в отношенията с Русия, за разлика от по-ястребската позиция, която беше на Плевнелия.
Така.
И ако Борисов беше този лидер, като министър-председател от тогава, по времето на Плевнелиев, който беше този, който искаше да смекчи по-скоро отношението на България и Русия, за разлика от Плевнелиев, то ми се струва, че по-скоро сега в момента Борисов ще бъде по-скоро от другата страна. Т.е. Радев ще бъде по-близко
така
в отношението си спрямо Москва, отколкото Борисов.
Да.
За Борисов това е изгодна роля.
Да.
Защото на първо място ще получи шанс за някакво подобряване на отношенията между България и Русия.
Mm-hmm.
От друга страна няма да е той човек, който е поканил Путин за 160
години. Да.
Защото нямате никакво съмнение, че ще има въпроси към Борисов, ако не беше Радев поканил Путин.
Да.
Защо не поканихте Путин за 140 годишната? В този смисъл Борисов е в изгодна позиция.
Много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря,
Димитър Ганев, политолог.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.